Алдында Саида Бабамгожа. Ауа райының бұзылуына байланысты Қазақстанның 5 аймағы мен Астанада барлық бағыттағы қала аралық жолдар қоғамдық және дизель отынымен жүретін көліктер үшін уақытша жабылған. Бұл туралы Қазақстанның төтенше жағдайлар министрлігі хабарлап отыр. Мұндай шектеулер Ақмола, Шығыс Қазақстан, Қарағанды, Павлодар және Солтүстік Қазақстан облыстары аумағында енгізілген. Қазақстанда белгілі адвокат Сергей Уткинді қорғау комитеті құрылды. Бұл туралы сәрсенбі күні Алматыда бір топ қоғам белсенділері мәлімдеді. Олар көптеген азаматқа көмек беріп, тәуелсіз басылымдардың қорғаушысы атанған Уткинге билік қысым жасап жатыр дейді. Қазір Алматы әкімшілік соты адвокатқа қатысты қалалық салық департаментінің шағымын арызын қарап жатыр. Уткинге салық төлемеді деген айып тағылып отыр. Соттың шешімі 1998-ні белгіленіп отыр. Халықаралық бақылаушылар мен батыс үкіметтері Беларусьтегі оппозициялық наразылық танытушылардың қудалануына байланысты алаңдаушылық танытты. Олар 1990-ның 19-ында Минскідегі шерулер барысында тұтқындалған жүздеген наразылық танытушыны тез арада босатуға шақырды. Беларусь билігін сынап отырғандардың бірі Еуропа одағының кеңею жөніндегі комиссары Стефан Фюле Азаттық радиосына берген сұхбатында былай деп мәлімдеді.
We realize that there are more than 600 people in.
Біз 600-ден астам адамның қамауда отырғандығын білеміз. Олардың арасында президент сайлауына түскен үміткерлер де бар. Мұны қабылдауға болмайды, деді Фюле. Беларусь билік орындарының хабарлауынша ұсталған белсенділер 15 күнге қамалған, тұтқындалған 7 оппозициялық үміткердің 5-сеуі әлі абақтыда отыр. Жексен бүгінгі сайлауда президент Александр Лукашенко келесі мерзімге қайта сайланған болатын. Хабарларға қарағанда Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Беларусь әріптесі Александр Лукашенконы сайлаудағы жеңісімен телефон арқылы құттықтаған. Мәскеу Британияның тыңшы деп айыпталған ресейлік дипломатты елден шығаруын айыптап отыр. Ресей сыртқы істер министрлігі бұл әрекетті негізсіз деп атады. Министрліктің мәлімдеуінше, Лондон ресей дипломатын елден шығарған соң оған жауап ретінде Мәскеуде Британия елшілігіндегі ағылшын дипломатын шығаруға мәжбүр болған. Британия мен Ресей қарым-қатынастары 2006 жылы бұрынғы ресейлік агент Александр Литвиненконың өлімінен кейін шиеленісе түскен болатын. Ресей Лондонда Литвиненконы уландыруға қатысы бар деп айыпталған бұрынғы КГБ агенті Андрей Луговойды Британияға экстра дистолодан бас тартты. Президент Дмитрий Медведев жетекшіліндегі Ресей делегатасы Мумбайға барды. Бұл қала Үндістанның бизнес орталығы деп есептеледі. Оның алдында Медведев Аграда тоқтап, Тадж-Махалды тамашалаған болатын. Ал сейсенбі күні Ресей президенті Үндістан басшыларымен келіссөз өткізіп, екі ел арасындағы әскери және сауда ынтымақтастығын нығайту мәселесін талқылады. Олар ядролық энергетика мен әскери салалардағы бірнеше келісімге қол қойды. Мәскеуден келіп түскен хабарлары қарағанда Ресей құқық қорғау органдары Мәскеу банкіне қатысты тергеу ісін бастаған. Коммерсант басылымының мәліметінше Мәскеу банкіне қатысты тергеу ісі 2009 жылы бір фирмаға берілген 415 миллион доллар несиемен байланысты болып отыр. Тергеушілердің айтуынша аталмыш фирма қызметінен алынған бұрынғы мэр Юрий Лужковтың әйелі Елена Батуринадан қымбат бағаға жер телімін сатып алған көрінеді. Forbes журналына сәйкес жылжымайтын мүлік саудасымен айналысатын Батурина Ресейдегі ең бай әйелге айналған. Бірақ 2009 жылғы қаржылық дағдарысынан бері оның Интеко компаниясы қарызға бата бастаған.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
АҚШ Иранға қатысты жаңа санкция енгізді. Бұл Техранның ядролық бағдарламасының тоқтатпауы мен Ливанда орналасқан Хезболла экстремистік ұйымына көмек көрсетуімен байланысты болып отыр. АҚШ қаржы министрі Иранмен байланыста болған екі банктің есепшоты кілттенгендігін мәлімдеді. Батыс елдері Иран жасырын түрде ядролық бомба жасамақшы деп қауіптенсе, ал Техран бұл айыптауларды жоққа шығарып келеді. АҚШ президенті Барак Обама Иракта жаңа үкіметтің жасақталуымен құттықтады. Ол өз мәлімдемесінде парламенттің жаңа министрлер кабинетінің құрамын мақұлдауы елдегі жағдайдың тұрақтануына септігін тигізеді деген. Ирак үкіметі 9 айдан аса уақыттан кейін ғана жасақталған еді. Әзірге ішкі істер министрі мен қорғаныс және ұлттық қауіпсіздік министрлерінің орындары бос тұр. Иран оппозициясының жетекшілері үкіметтің энергетика мен азық-түлік өнімдеріне қатысты субсидияларды қысқартуын сынады. Мир Хусейн Мусави мен Мехди Каруби Иран экономикасының болашағы нашар болады деп ескертті. Олардың айтуынша президент Махмуд Ахмадинеджадтың үкіметі бұл күрделі жоспарды тиісті дәрежеде жүзеге асыра алмайды. Оппозиция жетекшілері Иранға енгізілген халықаралық санкцияларды атап өтіп, елде жұмыссыздық деңгейі өседі, жалпы ел экономикасы одан сайын құлдырайды деп отыр. НАТО жетекшілігіндегі күштер мен Талибан бүлікшілері арасындағы қақтығыста 5 қарапайым азамат қаза тапты. Бұл туралы сәрсенбі күні Ауғанстандағы Хелмонд өлкесі әкімінің баспасөз хатшысы Дауд Ахмади хабарлады. Оның айтуынша сейсенбі күні Сангин ауданындағы шайқас барысында 3 әйел мен 2 бала мерт болған, сонымен қатар күдіктелген 7 талибан жауынгері өлтірілген. НАТО Сангиндегі оқиғаны зерттеп жатқандығын мәлімдеді. Соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар.